Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 10:30, і ми маємо час на програму «У ваших намірах». І сьогодні, як і кожну другу середу, ми зустрічаємося на зв'язку з паном Любомиром Стринаглюком, автором книги «Знаки часу розпізнавання». Слава Ісусу Христу, пане Любомире!
Слава навіки, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Дякуємо вам. І отже, пане Любомире, минулого разу у нас був такий спецвипуск, ми говорили саме про святкування поганського свята Хеллоуін, але сьогодні ми повертаємося до нашої попередньої теми, ми будемо розмовляти саме і роздумувати над символами Радянського Союзу, так? І сьогодні зупинимо свою увагу саме на зірці та вічному вогню. Отже, передаю вам слово, і ви нам краще про це розкажете.
Радянський Союз дуже часто називають імперією зла. І мені дуже подобається це визначення. Попри те, що в Радянському Союзі офіційною ідеологією був атеїзм, тобто вони заперечували існування Бога, але всі символи, всі ієрархічні якісь розкладки, яких в них були владні і вони були окультного, часто навіть сатанинського походження. І, власне, наступна моя книжка, яка готується до виходу, з назвою її «Знаки часу тлумачення», вона великою мірою присвячена саме цим символам радянської епохи. І сьогодні ми поговоримо, мабуть, про найбільш поширений символ не тільки Радянського Союзу, але він зустрічається в дуже багатьох культурах, у символіці багатьох держав. Це є п'ятикутна зірка, її ще називають пентаграма. І я хотів би зосередитися також на ще одному символі, який насправді зараз перейшов у нашу реальність, і для багатьох людей він має дещо інше, може навіть суттєво інше наповнення символічне. Йдеться про вічний вогонь. Я хотів би розглянути за допомогою вашої, пані Анна, в тому числі, за допомогою ваших питань, ті нюанси, які потрібно знати про вічний вогонь. Але розпочнемо з пентаграми.
Добре.
Так, отже, пентаграма, як і будь-що з того, що вживалося в імперії зла, зустрічається в Святому Письмі. Ми маємо розуміти, що диявол, як і його служителі, вони нічого нового вигадати не можуть. Його дуже часто називають мавпою Бога. От, власне, він і його слуги, вони намагаються все змавпувати з того, що нам в откровенні подає Господь. Тому всі ці символи, про які ми сьогодні говоримо і дуже вже багато говоримо в інших програмах, вони мають свій слід, і дуже часто їхнє справжнє значення якраз скриється на сторінках Святого Письма. Отже, про зорю п'ятикутну згадується також і у Старому Заповіті. Книга пророка Амоса. «Ви візьмете сікурата вашого царя і зорю бога вашого Кіюна, бо ванів ваших, що ви їх собі наробили. Тому я виселю вас за Дамаск, слово Господнє, Бог сил його ім'я». І далі про цей же ж епізод згадується вже в Новому Заповіті у книзі «Діянь апостолів». Там говориться, зокрема, у 7 розділі, вірш 42. «Ви носили намет Молоха і зорю бога Рефана, образи, що ви собі зробили, щоб їм поклонятись. Тому виселю вас поза Вавилон». Що означає тут оця зоря бога Рефана? Власне, йдеться про цей символ п'ятикутної зорі, який і вважався символом цього божка. І Рефан – це, власне, назва ідола, якого вшановували в образі зірки. Якщо в першому рядку вірша все-таки читати «носила намет Молоха», то мова йде про певний особливий намет, в якому носили зображення цього ідола. І також про те, що євреї служили йому, мандруючи пустелею. І ми дізнаємося про цей прикрий інцидент із книги Левіт, розділ 18 і розділ 20. Якраз виходить, що пророк Амос викриває тут оцих ідолопоклонників, тих порушників закону Божого, який заповідає, щоб його вибраний народ, ми теж як християни є вибраним народом Божим, дітьми Божими, поклонялися і служили єдиному Богу, щоб віра як старозавітніх євреїв, так і сучасних християн, які є спадкоємцями Царства Божого, була не розділена в собі. Тому зоря, як ми бачимо, має давню генезу. Якщо ще глибше копнути в історію, пентаграма – це є, її дехто вважає, що цьому символу близько 4000 років. І вперше згадується цей символ, якраз він зародився у Месопотамії, ймовірно, як астрономічна схема руху планети Венера. І саме з цією планетою дуже багато дослідників, символіки якраз пов'язують цю пентаграму або зірку, а також планету Венера представляють ще, її називають ще ранковою зіркою, і є, власне, ціла плеяда так званих оцих богинь, які якраз і були богинями Венери. Це і Астарта, Астрея, Іштар, Діана. Це вони всі пов'язані з цією Венерою. І також, я про це часто згадую, сином зірниці у Святому Письмі пророк Ісая називає Люцифера, його ще перекладають як світлоносного. І ось як він про цього персонажа говорить у 14 розділі, вірш 12. «Як же це ти впав із неба, ти, блискучий сину зірниці, як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи?» Згадки про пентаграму зустрічаються фактично в всіх окультних рухах. Це також є символ магії. Це також є певний символ, який означає, який символізує людину знання. І дуже часто саме людське тіло вписують у цю пентаграму. І в такому випадку, мабуть, покликаються на той епізод із книги «Буття», де якраз відбувається гріхопадіння. І суттю спокуси диявольської було те, що він пропонував Адамові і Єві вкусити плід, який би міг зробити їх богами. Отже, мабуть, саме це значення надається в цьому випадку пентаграмі. Також існує перевернута догори дригом пентаграма і часто називають пентакль Бафомета. Вона символізує диявола, і це є один із поширених зараз сатанинських символів. Вживається як символ так званої церкви сатани. І також деякі дослідники розділяють так звану чоловічу і жіночу пентаграми. Якраз оця перевернута пентаграма, чи цей пентакль Бафомета, її ще називають, це є, вона якраз є з двома променями догори, і це вважається певний символ богоборства, бунту проти Бога, заперечення першої заповіді, яка говорить, що тільки один Бог. Ну, мовляв, оцей збунтований архангел, він хоче дорівнятися до Бога. Ну і знаємо, що в літературі дуже часто вживається цей символ, зокрема, відомий твір Фауст Гете, де сам Мефістофель не міг покинути кімнати, поки на виході була намальована пентаграма.
Але чому? Питання.
Чому? Тому що це певний захисний символ. Так як і всі ті символи, які вони вживають у своїх ритуалах. Вони використовують власне символіку як певний елемент маніпуляції для того, щоб керувати духами. І пентаграма також, пряма, перевернута, також і три шестірки, перевернуті хрести, вони якраз допомагають їхніх оцих магічних діях. Але ну, і за допомогою цих символів духи їм підкоряються. Духи йдуть на те, щоб коритися цим їхнім нібито володарем. З якою метою? З тою метою, щоб потім отримати за цю службу короткочасно, думаю, людське життя, воно короткотривале у володіння якраз душу цієї людини, яка занапастила себе оцим зв'язком із нечистими духами, бісами, дияволами. Власне, пентаграма достатньо поширена і сьогодні. Як то не дивно, але десь з 2014 року у країні-агресорі, сусідній нам Росії, був затверджений триколірний за кольором їхнього національного прапора, значить, символ пентаграми, як офіційний логотип їхньої армії-агресора, власне той, яка зараз на сході України воює проти нас. Отже, проти нас воюють під символом якраз п'ятикутної зірки. В Росії дуже багато говорять про так звані оці духовні скрипи, тим не менше вони досі не зняли з головних своїх веж, ну, їхній символ державний – це є Кремль, і на головних вежах, зокрема Спаський, досі фігурує оця п'ятикутна зірка, яка була встановлена від часу приходу влади у Росії якраз більшовиків, які були відвертими богоборцями, які воювали проти церкви. Ленін називав себе, як ми знаємо, особистим ворогом Бога. І, власне, цей символ пентаграму запропонував один із очільників оцієї імперії зла. Його називали Лев Троцький Бронштейн. Він був високопосвяченим масоном, і саме він запропонував оцю пентаграму, але перевернуту, оцю з двома променями догори, якраз як один із символів Червоної армії, символів ЧК, чрезвичайної комісії, яка займалася якраз винищенням ворогів народу, а ворогами народу фактично вони вважали всіх християн, тих людей, які відверто визнавали свою віру, духовенство, богопосвячених осіб. І саме за порадою Троцького, за його рекомендацією, ця зірка, спочатку перевернута, а потім пряма, стала фактично центральним символом цієї Радянського Союзу. Ну і зараз сучасна Росія, як ми вже всі це реально бачимо, попри якісь свої декларації, попри свої маніпуляції, вона фактично себе зараз трактує як правонаступниця цієї імперії зла. І всі її наміри якраз йдуть з метою, щоб відновити цю імперію в її ще тодішніх межах. Вони тому розв'язали війну із Україною, тому що вони прекрасно розуміють, що імперії без України не буде відновлено. І тому, звісно, що ми маємо таке важке, надважке завдання побороти врешті-решт цю імперію зла і дати відсіч агресору, який до нас йде, ще раз підкреслю, під червоними фактично зорями, тобто під цим сатанинським символом.
Так, тим не менше, що і також в Радянському Союзі ця пентаграма, зірка пряма, як ви сказали. Спочатку, я так зрозуміла, була перевернута, так?
Так, спочатку була перевернута.
І вона потім... була червоного кольору, так як ми розуміли.
Так, завжди була червоного кольору, тому що червоний колір – це є колір богоборців, це є колір гріха. І про це дуже багато сказано в Біблії, ми вже про це в минулих програмах говорили.
Так, так.
Також зупинимося на дуже делікатній темі. Це є вічний вогонь. Зараз багато існує пам'ятників, якраз посвячених подвигу солдат, ну, тодішньої Червоної армії, але фактично ми знаємо, що це були не завжди переконані більшовики, дуже багато простих, звичайних людей, які брали зброю для того, щоб вигнати нацистських окупантів з нашої землі. Ну, це мільйони людей. Ми знаємо, що навіть досі зараз не встановлені ці цифри. Дуже багато українців загинуло за те, щоб фактично звільнити нашу землю від західних окупантів, але ми, звільнивши від тих окупантів, були окуповані східними окупантами. Ну, в кожному разі, історія ХХ століття, мабуть, одна з найбільш трагічних сторінок для долі нашого народу. Ми всі це прекрасно розуміємо. Перш ніж говорити про вічний вогонь, власне, про той символізм, який вкладала ота радянська влада, а не той, який ми зараз трактуємо, бо для нас це передовсім зараз символ пам'яті. Я мушу сказати, що також і мій дідо по маминій лінії, він був демобілізований у 44-му році і фактично за короткий час тоді ж у 44-му році загинув під Варшавою. Він там похований у меморіальному сквері. І, власне, там так само колись, мабуть, тепер вже не горить, але горів оцей вічний вогонь як символ пам'яті про цей подвиг солдат, звичайних солдат, які фактично посилалися на вірну смерть. Тому що мама ще досі пригадує, як батько її, мій дідо, прощаючись з нею, не міг стримати плачу, тому що він розумів прекрасно, що він йде на смерть. І більшість тих, що були мобілізовані з того села, де я народився, в Івано-Франківській області, вони не повернулися з війни, загинули, хто де. Рідко хто повернувся, мабуть, десята частина тільки повернулася з тих чоловіків, хлопців, які були тоді забрані на війну. Тому для мене, щоб розуміли це радіослухачі, я на цьому наполягаю, бо тут це є делікатне питання. Звісно, що ця війна моїй сім'ї, моїй долі мала дуже такий глибокий, болючий і трагічний слід. Тим не менше, для того, щоб переосмислити все те, той спадок, який ще дуже часто ми маємо як спадок чи наслідок цих панування 70-річного тої імперії зла, ми маємо чітко розуміти, що означає вічний вогонь. Так, як і питання про зірку, так і тут нічого нового не було вигадано. Вічний вогонь, якщо дослідити це питання, ну, що називають вічним вогнем у Святому Письмі, то маємо розуміти, що саме так переважно називається оце місце вічних мук,
так.
куди потрапляють ті люди, які за своєю волею, підкреслюю, не за волею якоюсь вищою, обрали шлях відходу від Бога, відокремилися свідомо, добровільно, ну і таким чином себе прирекли на вічні муки, тому що, власне, оцей вогонь, який горить і не згорає, це є той обернутий у сторону зла вогонь Божої любові. Бог являється Мойсеєві у неопалимій купині. І я пригадую сьогодні той епізод, який почув, ту проповідь, яку почув вчора. Я був вчора у Львові на зустрічі з відомим екзорцистом, отцем Яном Білецьким. І на своїй проповіді він наголошував на тому, наскільки Бог є делікатним, наскільки він делікатно, по-батьківськи, з величезною, неймовірною любов'ю ставиться до свого творіння. Що він, з'являючись у кущі на цьому, він не спалює його. Він з'являється в полум'ї, яке не спалює те, що сотворене ним. Так само він з неймовірною турботою, делікатністю, любов'ю, милосердям і опікою ставиться до нас, до вінця його творіння. Ми це дуже часто не усвідомлюємо, але тим не менше, як казав отець Ян, Бог більше дбає про нас, ніж ми самі про себе дуже часто. Ми рідко не маємо такого милосердя до себе, ми себе нищимо гріхами, ми себе знищуємо занедбуванням. Ми люди, які підвладні всяким різним порокам, тим не менше Бог милосердно чекає на наше навернення. І треба розуміти, що наскільки ж Бог, він є делікатний до нас, наскільки ж є неделікатним і зловісним той дух, який противиться йому і який спокушає людей до того, щоб вони перейшли на його сторону. І, власне, якщо ви пригадаєте, переважна більшість таких видатних пам'ятників вічному вогню, це якраз є вогонь, який виривається із пентаграми. Так же ж,
так, правда? Так.
От між цими символами є зв'язок. Якщо ми звернемося до Святого Письма і почнемо досліджувати, що саме означає цей вогонь, то саме так називали в Старому Заповіті це місце вічних мук Шеолом. І читаємо у книзі чисел. Земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні, усіх людей, що були в Кораха, та все майно, і провалилися вони, і все, що було в них живими, в Шеол. Це йдеться якраз про трьох збунтованих левитів Кораха, Датана, Авірама, які глумилися над Господом Богом і підняли бунт проти Мойсея. І гнів Господній також він виявляється як вогонь, що горить аж до підземелля прірви. Він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір, як написано в Второзаконні, розділ 32. Також у книзі Сарах говориться про нерозкаяних грішників. Громада беззаконних, то купа клоча, їхній кінець у полум'ї вогню. Грішників дорога викладена камінням, а на її кінці прірва пекельна. А ось, що говориться у пророка Ісаї. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає біля полум'я вічного? Книга Ісаї, розділ 33, вірш 14. Також говориться про покарання вічним полум'ям. Також говорив Іван Хреститель, коли сповіщав народу про Христа. У Євангелії від Матея, розділ 3, вірш 12, читаємо. Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову, тобто якраз тут йдеться про грішників, спалить вогнем незгасним, ну тобто вічним вогнем. У Святому Письмі вічний вогонь дуже часто називають гієною. Це насправді є реальна місцевість. Це є глибока і вузька ущелина на південно-західному боці давнього Єрусалиму. Оригінальна назва цієї місцевості – долина Гінном. Злощасну цю репутацію ця гієна здобула через практику жертовного спалювання первістків немовлят, яких посвячували богові Молоху. Ми про це в попередніх програмах, я пригадую, що говорили.
Пане Любомире, окрім того, хочу додати, що також ми були в Єрусалимі, коли їздили за цим Олексієм, теж бачили цю гієну. Це така дійсно така ущелина, така долина насправді там. Вона зараз є надзвичайно гарна, бо там і рослинність, і трава, але розповідали, що то було таке найжахливіше місце, бо дійсно там і жертвоприношення були, і туди скидали і сміття. То було найбридкіше місце в Єрусалимі. Теж ми самі бачили, ну зараз там принаймні все доволі гарно виглядає. Пане Любомире, хочу також оголосити номера телефонів нашим слухачам. Маємо небагато часу, дорогі слухачі, телефонуйте і задавайте свої питання. Отже, код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. І також хочу ще додати, що в Новому Завіті так Ісус говорив, що скаже нам: «Прийдіть, благословення Отця мого, та прийміть у спадщину царство, або ж скаже: геть від мене, прокляті, у вічний вогонь». І от, власне, це формулювання – вічний вогонь, так?
Так, навіть є певне число, де вживається загалом у Святому Письмі. Якщо я не помиляюся, це 38 разів вживається пекло, власне, у цьому значенні, як місце, де палає вічний вогонь.
Маємо вже перших слухачів, котрі дотелефонувалися. Слава Ісусу Христу!
Так, це я.
Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Дорогенькі отці, я дуже вас хочу попросити, що, якщо можна, будь ласка, дайте мені свій номер телефона, бо я маю велике питання до вас, але і не лише питання, я просто маю свідчення, але я його не можу озвучити, просто перед цілою Україною. А це стосується, мені це каже, що іменно сатанинського, ну щось сатанинського. Це було крадене святе причастя, це є достовірний факт. І на цьому причасті провадили службу Божу, ну, я вибачаюся, провадили сатанинську, ну, свою службу.
Чорну месу.
Так, так.
І будь ласка, якщо можна, дайте мені свій номер телефона, щоб я вам могла розповісти все, як, що це було, і щоб ви мені порадили просто. Мені потрібна ваша порада.
Я прошу ласкаво, пані. По-перше, я не є священником. Вам, мабуть, все-таки варто було би звернутися до священника. Найкраще було би звернутися до свого парафіального священника. То, думаю, буде найбільш ефективно в цьому випадку, щоб ви розповіли про те, що ви маєте всю інформацію цю. Добре?
Ну, і зазвичай в таких питаннях, дорогі слухачі, телефонуйте нам до редакції, і вже будемо тоді особисто розмовляти. Так, в прямому ефірі, звичайно, оголошувати номерів телефонів ми не будемо. Маємо, знову ж таки, телефонного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Світлана, місто Кременець, Тернопільщина. Хочу подякувати за таке подробне роз'яснення про зірку, про символ совєтської епохи. І ще хочу запитати вас, ще ж є один символ – серп і молот. А народ наш, він мудрий, трудолюбивий, то завжди колись мала небожка казала, серп і молот, не знай голод. Отак казала. А то одне. А друге, хочу сказати за війну, як і ви от кажете, за своїх родичів. А я хочу сказати за свого рідного дядька, якого я і не бачила, і не знаю, бо я родилася в 58-му році. Але старші двоюрідні сестри батькові казали, що йшов на війну, повертався додому 3 рази. Ну, вертався. З половини села, з половини вулиці. 3 рази вертався, прощався, бо точно знав, що йде на смерть і додому не повернеться. І бачили його в Естонії чи в Прибалтиці, що він там помирав з голоду, дуже знесилений. При яких обставинах, звідки, чого, нічого не знає. І ми так і не знаємо ніхто, де він похований, де його кості покоїться. Дякую за відповідь. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Пане Любомире, із вашого дозволу ще один телефонний дзвіночок, і вже потім дамо відповідь. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, пане Любомире, що зрозумієш, чому ті, що взяли ключі знань, нам не дають. Я маю на увазі про те, що ми не маємо загальноосвітніх шкіл християнських, державних, а інші пануючі клас юдеї мають. Так ось, з приводу нашого герба, тому що в Росії що я можу змінити? А виявляється, оцей, як це, тризуб, який нібито від святого Володимира Великого, якщо ми візьмемо оригінальний цей тризуб, там вверху посередині є хрест. Ну, його масонське провладне ложе, звичайно ж, забрало. Ну, і тому давайте щось тут у нас міняти, а тому що в Росії я точно нічого не зміню. Будь ласка, давайте про це говорити.
Дякуємо, пані. Олено, пане Любомире, півтори хвилини.
Пані Оксана, дякуємо. У нас справді обмежений зараз ефірний час, тому я коротко на попереднє питання, йшлося про серп і молодь. Ми зупинялися над цим, над виясненням символіки серпа і молота у попередніх програмах.
Uh-huh.
Хочу сказати тільки те, що серп – це, звісно, що не є ніякою емблемою селянства. Це, ще раз підкреслю, є символом якраз оцих жертвоприносень, тому що саме серпами жерці відтинали голови людям, оцим жертвам, і приносили їх на вівтар фактично оцих поганських своїх богів. Молот, я про це не встиг сказати в попередній програмі, він, як ми знаємо, використовувався як одне із знарядь страстей Христових. Саме удари молота пробили Христові зап'ястя і ноги, і також ударами молота був прибитий над головою Спасителя напис «Це Ісус, Син Юдейський», як про це засвідчено у Євангеліях. Щодо символіки нашої національної справді, і про це свідчить наша іконографія, тризуб Володимира, він після його навернення у християнство, справді святий князь, рівноапостольний Володимир, який охрестив нас, який зробив віру нашу, фактично розповсюдив її по всій Київській Русі, він на очільнику свого герба поставив хрест. І, звісно, ми, як християни, маємо молити Бога про те, щоб хрест був повернутий на наш герб, і ми перебували як громадяни і наша держава під знаком хреста, який є знаком перемоги.
Дякуємо. Отже, дякуємо, пане Любомире, вам за цю надзвичайно цікаву програму. І будемо також прощатись, тому що маємо вже завершувати. Дякуємо, що перебували з нами.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!